Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana bog'im, shu joyimizni bizani 81 yilda berilgan.
Urganchlik 75 yoshli nafaqaxo'r Maryam Hakimova 45 yildan beri yashab kelayotgan uydan haydalish taxtida osida qolganini aytadi. U kadastr idorasiga borganida uyning binosi o'ziniki, yer esa boshqaniki ekanini aytishgan.
Ular shuni domingiz sizniki, bog' sizniki emas deydi.
Uy joy bilan bog'liq muammo faqat bu emas.
Keyin biz abina xalq bilan viloyat Xorazm viloyat prokurori Murat akani qabulmaganlik. Bizda joy sotib olganmiz. 2018 yilda Kolizey House'dan joy sotib olganmiz. Yer masalasida muammo bo'lib turdi. Yer boshqa birovning oldinda og'zaki ravishda kelishilgan Kolizey House bilan. Hozir shu yerning egasi bugungi kunga kelib tergov harakatlari ham bo'lgan, tergov harakatlarini ko'rsatma ham bergan. Hamma narsani o'tirib beraman. Odana shuning kelishuv bo'lgan, kelishuv ikki tomonlama bajarilgan, lekin hozirgi vaqtda kelib turib, yerni egasi Kolizey House nomini meni yerni o'tirib bermay turdi. Mulk bitgan. Uji joy 90% bitib degan. Bedi hozir yana xalqimiz necha marta murojaat qilib turibmiz, prokurorga kelib turibmiz, hokimiyatga yozib turibmiz, Toshkentga chiqib turibmiz, hech qanday natija bo'lmaydi debdi.
Xorazm viloyati prokuraturasi oldiga yig'ilgan bu odamlar Urganchdagi Kolizey House shirkati qurgan 9 qavatli uydan kvartira olib, endi pulsiz va uysiz qolish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi.
Iltimos, bizlarga joylarimizni bersinlar. Boshqa muammo yo'q. Bizlarga puli kerak yo'q. Bizlarga joyimizni bersinlar.
Joyimiz bersinlar.
Bolalarimiz yana oftiqi men joyni olganda birinchi kursada, hozir 5-ni bitirdi, endi ikkinchisi ham shu. Shuning uchun menga joy kerak. Kvartirada turibdilar. Har oyda falon so'm kvartira puli to'layman men. Shuning uchun iltimos, hokimimiz yordam bering. Bosh prokuror yordam beringlar. Xalq muammosini eshitinglar. Bo'lmasa bu yerda hal bo'lmasa prezidentga chiqamiz bizlar. Boshqa ilojimiz yo'q, to'g'rimi?
Ulush kiritish asosida shu 9 qavatli binodan uy joy sotib olgan bu odamlar 2 avgust kuni prokuraturaga arz qilib borishdi. Ular uy sotib olaman deb millionlab so'm tikishgan. Endi esa mulksiz qolib ketish taxtida ostida qolganliklarini aytishadi.
Men 2021 yil dekabr oyida Kolizey House'dan do'kon xarid qilganman. Shu vaqtda to'lovni 100% amalga oshirib, menga Kolizey House rahbari Sarvar 2023 yil mart oyida joyini bitadi, topshiramiz deb aytgan. Lekin inozi 2024 yil avgust oyi kelyapti, lekin hali hamon joydan darak yo'q. Shu tegishli joylarga murojaat etib, shu uyimiz tezroq qo'limizga olinsa yordam berishlaringizni so'raymiz.
Ular norozilik ortidan muammosi hal bo'lganini aytishmoqda. Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekistonda aholi sonining ko'payishi barobarida qurilish, jumladan davlat tomonidan moliyalashtirilgan va xususiy uy-joy qurilishi sezilarli darajada oshgan. Biroq ko'pchilik odamlar buzilgan mulklari uchun yetarli darajada kompensatsiya ola olmaydilar va yangi kvartiralar uchun pul to'layotganlar ko'pincha qurilish kompaniyalari tomonidan aldanib, ularni qarzdor qoldiradilar. Uy-joy bilan bog'liq muammo Urganch shahrida qanday oqibatga olib kelganini esa yaqin tarixdan bilsak bo'ladi. 5 yil avval Urganchning Ashxobod ko'chasidagi qo'zg'olon ham uy-joy janjalidan kelib chiqqan edi. O'zbekistonda so'nggi yillarda noqonuniy qurilish qilayotgan tadbirkorlar va yangi ko'p kvartirali uy quraman deb bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yotganlar tez-tez uchramoqda. O'zbekistonning boshqa hududlari va Toshkentda ham uy-joy sotib olgan fuqarolar shunday muammolarga duch kelib, urush janjal holatlari bo'lgan.
Mana shu uy bilan, mana ko'rib turibsizlar, mana shu uyning o'rtasiga yana uy qurmoqchi ekan. Aholi qayerdan o'tadi? Qayerdan yuradi aholi? Aholini yuradigan yo'llarini kovlab tashlagan mana. Aholiga degan suvlari ham mana uzilib ketgan, uzib tashlagan mana. Endi ko'rsalaring mana. o'zi shu hisobda bormi-ku? Baribir shuni hisobda bormi-yo mana shu uyni emas. Mana hisobda bormi-yo mana bu?
Yo'q, yo'q, hisobda yo'q.
Hisobda yo'qmi?
Proyektda bo'lmagan.
Birinchi proyektda bo'lmagan, keyingi proyektda qo'shilgan bo'ladi.
Keyingi qo'shgan?
Keyingi proyektda qo'shilgan.
Hozirgi kunda aksariyat bizga kelib tushadigan shikoyatlar ham, yo'llanayotgan arizalar ham eng ko'pi shu mulk huquqi asosida, ya'ni fuqarolarning mulkiy huquqlari buzilganligi yuzasidan kelib tushmoqda. Bunga esa shu jamiyatimizdagi, umuman davlatimizda qabul qilingan ko'plab normativ hujjatlar, qonunlar bunga yo'l qo'yib beryapti deb o'ylayman. To'g'ri, ba'zi bir qonunlar kechki bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Masalan, yaqinda yakka tartibdagi uy-joylarga qonuniy tus berish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Endi bu hayotga qanchalik tatbiq etiladi, u masalan 3 oylik moratoriy deyapti, o'zi qabul qilindi-yu moratoriy e'lon qilindi. Bu qanchalik to'g'ri, buni endi har bir fuqaroning o'zi baholaydi.
Uy-joy masalalari bo'yicha ixtisoslashgan o'zbekistonlik boshqa bir advokat Rustam Sobirov esa muammolar nimadan bo'layotganini ozodlikka bunday tushuntirdi.
Bilasizmi, muammo nimada? Ko'p qavatli uylarni qurayotgan qurilish firmalari eski hovlilarni egalariga katta pul berib sotib oladi. Keyin uyni yiqitib, o'sha yerga ko'p qavatli uy qurishni boshlaydi. Reklama qiladi, mana shunday kvartiralar sotilyapti deydi. Odamlar ulush qilib kvartiralarni sotib oladi. Yer esa ko'p qavatli uy qurish uchun mo'ljallanmagan bo'lib chiqyapti yoki hali eski egasining nomida turibdi. Oqibatda yuridik termin bilan aytganda kolliziya yuzaga kelyapti. Uy sotib olganlar nima qilishni bilmaydi, dodvoy ko'taradi. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Bunga asosiy sabab korrupsiya.
Bu holatlar O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qo'yilgan bir paytda bo'lyapti. Ayni paytda 6-avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunni imzolagani xabar qilindi. Qonunga ko'ra, fuqarolar ko'chmas mulklarni o'z nomiga ijara va mulk huquq asosida qonuniy o'tkazib olishlari mumkin. Qonun 3 oydan so'ng kuchga kiradi. Faollar esa qonunlar mulkdorlarning huquqlarini yetarlicha himoya qila olmasligini aytishadi.
Ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan, ya'ni jamoat muhokamasiga qo'yilgan renovatsiya to'g'risidagi qonun. Bu renovatsiya to'g'risidagi qonun esa boyagi avvalgi qabul qilingan qonunga go'yoki teskariday ham tushunish mumkin. Ya'ni mulk huquqini umuman himoyalanmagan, bu yerda mulkdorlarni xususiy mulk egalarining huquqlari umuman kafolatlanmagan. Bu yerda bu haqda turli xil partiyalar ham, jamoatchilik vakillari ham, mustaqil jurnalistlar ham o'z fikrlarini berib o'tdi. Ya'niki, har bir hokim, ya'ni hudud egalari biron bir hududni renovatsiya hududi deb e'lon qilinishi va o'sha yerdagi barcha mulklarni shu qonunga asosan buzib tashlashi ko'zda tutilyapti. Shunaqa imkoniyatlar yaratib beryapti deb masalan o'ylaymiz. Bu yerda hozir xususiy mulk, ya'ni yakka tartibdagi mulkdorlarda mulkdor bo'lishi huquqi yangi qonun bilan ta'minlangan bo'lsa, lekin ko'p qavatli uylarni egalari, ya'ni noqonuniy qurilgan ko'p qavatli uylarni egalarining egalik olish huquqi umuman biron bir qonunlarda ham kafolatlanmagan. Masalan, oxirgi paytda internetda kuzatsak, birgina Toshkent shahrining o'zida 100 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bularning hammasi esa o'sha investor deb baholangan fuqarolarga, oddiy aholiga sotilganligi ma'lum bo'ldi. Masalan, Samarqand shahrida esa 19-yilda ko'tarilgan bir mavzuda 20 dan ortiq ko'p qavatli uylar qurilganligi, bular esa hozirgacha biron bir hujjatlar ololmayotganligi ko'zga tashlangan edi. Bularning avval huquqlarini himoya qilmay, ushbu uylarga qonuniy tus bermasdan turib, renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilsak, u yerdagi o'zi hozirgi kunda o'sha noqonuniy qurilgan uylar ko'chib kirgan fuqarolarning huquqlari mutlaqo himoyasiz qoladi. Ular nochor ahvolda qoladi. O'z-o'zidan hozirgi kunda ham nochor ular. Hozir qurilish kompaniyalari joyi yo'q, uni qurib bergan yoki qochib ketgan yoki tugatib yuborilgan, juda bo'lmasa javobgar bo'lgan, lekin jamiyatda esa ularni huquqini himoya qiladigan biron bir qonun yo'q. Ya'ni biz normativ hujjatlarda ham, masalan, Vazirlar Mahkamasining 200-soni anosi bor, qaror bor. U qarorda faqatgina endi qurilmoqchi bo'lgan ko'p qavatli uylarga qanday talablar qo'yilishi aytilgan, lekin qurib bo'linganlarni tartibga soladigan, ularga huquq beradigan biron bir normativ hujjatlar mavjud emas. Mana shu sohani tartibga solib, so'ngina renovatsiya to'g'risidagi qonunni qabul qilish maqsadga muvofiq deb o'ylayman.
O'zbekistonda renovatsiya to'g'risidagi qonun muhokama qo'yilgan bir paytda Toshkent shahar hokimi qonun qabul qilinmasdan avval joylarda renovatsiya loyihalari amalga oshirish haqida qaror imzolagan o'rtaga chiqmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ko'plab muhokamalar markazida qolmoqda. Rasmiylar qonundan maqsad shaharsozlik renovatsiyasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solish ekanini aytishadi. Jamoatchilik va mutaxassislar tomonidan ayni qonun loyihasi yuzasidan tanqidlar yog'ilmoqda. Ekologiya vaziri maslahatchisi va sobiq deputat Rasul Kusherboyev o'zining Telegram kanalida bu haqda shunday fikr bildirdi.
Bordi loyiha shu turishda o'tib ketsa, uni istagan odamning uy joyi yoki boshqa ko'chmas mulkini renovatsiya bahonasida buzib tashlab olib qo'yish mumkin bo'ladi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov ham qonun loyihasi haqida o'z fikrlarini bunday ifodaladi.
Bir qarashda loyihada qator muhim mezonlarga amal qilingandek. Masalan, renovatsiya amalga oshirish uchun mulkdorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va ularning kamida 3dan 2 qismining notarial tasdiqlangan yozma roziligini olish belgilangan. Lekin hududdagi har bitta ko'p qavatli uy uchun eng kam rozilik ulushi aniqlashtirilmagan. Har bir ko'p qavatli uyda kamida 51% qoidasi kiritilishi kerak.
So'nggi yillarda O'zbekistonda ko'p qavatli uylar qurilishi keskin ko'paydi. Qurilish vazirligi rasmiylarga ko'ra, uy sotib olayotgan fuqaro xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan uyning vazirlik elektron platformasidan ro'yxatdan o'tgan yoki yo'qligini tekshirishlari kerak. Bu havola orqali hamma uchun ochiq bo'lgan majmua nomi, quruvchi tashkilot nomi, manzili va shu kabi muammolarni olishlari mumkin deyilmoqda. Lekin shunga qaramasdan yangi qurilgan uy qurilishi bilan bog'liq muammolar to'xtamayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Отже, друзі, коротенько.
Ukrain askari 12 avgust kuni e'lon qilingan bu videoda Rossiyaning Kursk viloyatidagi Sudja shahrini Ukrain kuchlari nazorat qilayotgani va shaharda rus askarlari yo'qligini aytadi.
Hozir, do'stlar,
hozir Sudja markazidamiz. Sudjaning deyarli hamma joyini qidirdik. Men haligacha bu ahmoqlar rus askarlari qayerda yashiringan bo'lishi mumkinligini bilmayapman.
Binolar va daraxtlarning joylashuvi va ko'chalar ko'rinishi tasvirlarga mos keladi, lekin video olingan sanasini tasdiqlash imkonsiz. Tarmoqda tarqalgan mana bu videoda esa Ukrain askari Kursk viloyatidagi Darino qishlog'idagi binodan Rossiya bayrog'ini olib tashlayotganini ko'rish mumkin. Video Telegram xabar almashish ilovasidagi Ukrainaning 225-chi alohida batalyoniga oid kanalda 12 avgust kuni e'lon qilindi. Voqea joyining joylashuvi video tasvirlarga mos keladi, lekin video tasvirga olingan sanani tasdiqlash hozircha imkonsiz. Ukraina qo'shinlari o'tgan seshanba kunidan beri Rossiya hududining 30 kilometrgacha kirib borishga muvaffaq bo'lgan. Kursk viloyati gubernatorining Putinga hisob berishicha Ukraina qo'shinlari viloyatdagi 28 qishloq ustidan nazoratni qo'lga olgan. Ukraina tomoni Rossiyaning qariyb 1000 kvadrat kilometr hududini nazorat qilayotganini aytmoqda. Rossiya Ukraina qo'shinlari egallagan hududlardan minglab aholini evakuatsiya qilmoqda, ba'zilarining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 avgust kungi majlisda Mudofaa vazirligining eng asosiy vazifasi Ukraina kuchlarini Rossiya hududidan siqib chiqarish ekanini aytdi. Putin Ukraina o'z hujumiga loyiq javobni olishini ham ta'kidladi. Ukraina urushining 92-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmatli Bobojon, assalomu alaykum. Kursk viloyatidagi janglar 7-chi kundirki davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostida kamida 28 ta aholi punkti. Bu haqda viloyat gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Ba'zi Ukrain nashrlari esa Ukraina Rossiyaning 40 dan oshiq aholi punktini nazoratiga olgani haqida xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari hujum uchun Rossiya chegarasining eng zaif nuqtasini tanlab, eng jangovar tayyor bo'linmalarni jangga tushirdi deb xabar berdi. Economist nashri Ukraina bosh shtabidagi manbaga tayanib. Kursk viloyati tezkor shtabi Belovskiy tumani aholisini evakuatsiya qilishga qaror qildi, dedi gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnov. Vladimir Putin Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi hujumi tufayli Ukraina bilan muzokaralar imkonsiz bo'lib qolganini aytdi, ammo aslida bunday muzokaralar hujum boshlanishidan oldin ham o'tkazilmagan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari nazorat ostidagi qishloqlarda 2000 mahalliy aholining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Ular bilan hech qanday aloqa yo'q. Shuningdek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyati hududiga bostirib kirishi boshlanganidan buyon 12 nafar tinch aholi halok bo'lgan, 121 nafar kishi jabrlangan va ulardan 10 nafari bolalar ekani aytilmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari Suvja chegara punkti yaqinidagi gaz o'lchash stansiyasiga zarar yetkazilganini ko'rsatmoqda. Ukraina chegarasida joylashgan Suvja Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi shiddatli janglarning markazida shaharni kim nazorat qilayotgani hozircha noma'lum. Sovet davridan qolgan Urengoy, Pomiriy, Ujgorod quvuri orqali gaz G'arbiy Sibirdan Rossiyaning Kursk viloyatidagi Suvja va keyin Ukraina, Slovakiya tomon oqib o'tadi. Slovakiyadan esa gaz Chexiyaga, Avstriyaga uzatiladi. Gazning asosiy xaridorlari Vengriya, Slovakiya va Avstriya hisoblanadi. 2023 yilda Suvja orqali o'tuvchi bu quvurdan Yevropaga qariyb 15 milliard kubometr gaz oqib o'tgan. Bu Rossiyaning Yevropaga eksport qiladigan tabiiy gazining deyarli yarmini tashkil qiladi. Ukraina oliy qo'mondoni 12 avgust kuni Kiyev Rossiyaning Kursk viloyatining qariyb 1000 kvadrat kilometr maydonini nazorat qilayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Aleksandr Sirskiy prezident Vladimir Zelenskiy raisligidagi yig'ilishga video havola orqali qatnashdi.
Hozir Rossiya Federatsiyasining 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududi bizning nazoratimiz ostida.
Zelenskiyning aytishicha, yuqori darajadagi yig'inda hudud uchun gumanitar rejani tayyorlash buyurilgan. Rossiyaning Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Smirnovning aytishicha, Ukraina 28 ta aholi punktini nazorat qilmoqda. Smirnov televizion orqali namoyish qilingan majlisda Ukraina qo'shinlari Rossiya hududiga 12 kilometrga kirgani, ishg'ol hududining eni 40 kilometr ekanini aytar ekan, Putin uning gapini bo'ldi va odamlarga qanday yordam berilayotganiga asosiy urg'uni berishni so'radi.
Ширина по фронту 40 километров.
Но это это послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Smirnov Ukraina qo'shinlari egallagan hududlarda 2000 dan oshiq Rossiya fuqarolari qolayotgani va ularning taqdiri noma'lum bo'lib qolayotganini bildirdi. Kursk gubernatori viloyatdan 121 ming odam evakuatsiya qilingani va yana 59 ming nafari olib chiqilishi lozimligini aytdi. Rossiya davlat matbuoti Belgorod viloyatidan 11 ming nafargacha odam ko'chirilganini xabar qilmoqda. Ukraina avgust kuni e'lon qilingan videoda Rossiyaning Belgorod viloyati gubernatori qishloqlarda uyma-uy yurib, aholini Ukrainaning harbiy amaliyotlariga qarshi evakuatsiya qilishga undayotgani aks etgan, aholini Belgoroddan ko'chirish Ukraina Moskvani hayratda qoldirgan Kursdagi transchegaraviy harbiy amaliyot ortidan kuzatilmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatidan evakuatsiya qilingan fuqarolar 12 avgust kuni Rossiyaning Azov shahridagi vaqtinchalik joylashtirish markaziga ko'chirildi. Evakuatsiya qilingan Tatyana Pachina ko'chish payti boshdan kechirganlarini so'zlab berdi.
Mashinada ketyapmiz. Avtohalokatga tushib qolmaslikni Xudodan iltijo qilardim. Sababi kuyovim, uning yonida qizim old o'rindiqda o'tiribdi. Mashinani shunaqa katta tezlikda haydashdim. Bolalar, hamma mashinani ichida. Faqat suv ichish uchun to'xtaganimizda o'zimga keldim. Dahshat edi. Buni oddiy so'z bilan ifodalash qiyin. Hozir hech narsani bilmaymiz. Uyimiz turibdimi yoki yo'qmi? Hech kim bilan aloqa ham yo'q. Uyimiz bilan aloqa yo'q. Hech narsani bilmaymiz.
Evakuatsiya qilinganlardan yana biri Kristina Yakucheva ham uydan qanday shoshilinch qochganini aytib berdi.
Imkon qadar hamma narsani yig'ib oldik. Sumkalarni mashina bagajiga soldik. Hujumga tutilmaslik uchun tumanimizdan tashqariga jo'nadik.
Rossiya Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida qattiq xavfsizlik rejimini joriy qildi. Ittifoqchisi Belarus esa Minsk Ukraina havo hududini uchuvchisiz uchoqlar bilan buzganini da'vo qilib, o'z chegarasida o'z qo'shinlarining sonini oshirayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 12 avgust tungi murojaatida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qariyb 2.5 yil oldin boshlagan urush Rossiyaga qaytib kelayotganini aytdi.
24 yil oldin Kursk falokati yuz berdi. Bu uning hukmronligining ramziy boshlanishi edi. Endi uning uchun yakun nima bo'lishi aniq. Bu ham Kursk. U boshlagan urushning falokati. Bu holat odamlarni va har qanday qoidalarni minsmaydiganlar bilan doim sodir bo'ladi. Rossiya boshqalarga urush olib keldi. Endi urush uning uyiga qaytadi. Ukraina har doim faqat tinchlikni xohlaydi va biz tinchlikni albatta ta'minlaymiz.
Ukrainaning Kursk hujumi bir haftadirki tinmayotir. Ukraina qo'shinlari 30 kilometrdan ko'proq Rossiya ichkarisiga kelgan. Bunaqasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamda tajovuzini boshlagan 2022 yilning fevralidan beri kuzatilmagan. AQShlik respublikachi senator Lindsey Graham 12 avgust kuni Kiyevga tashrifi chog'ida Ukrainaning Kursk viloyatiga amalga oshirilgan, kutilmagan va dunyoni hayratda qoldirgan transchegaraviy operatsiyasini maqtadi. Biden ma'muriyatini Ukrainaga ko'proq qurol-yarog' berishga chaqirdi. Ukraina bosqinining boshlanishidan 7 kun o'tib, Rossiya hamon uni qaytarish uchun kurashayotgan bir paytda Ukraina bosh qo'mondoni Kiyev Kursk viloyatidagi 1000 kvadrat kilometrga yaqin hududni nazorat qilayotganini aytgan. Graham demokrat senator Richard Blumenthal bilan Kiyevga bordi.
Kursk haqida nima derdim? Juda go'zal, mardonavor harakat. Shunaqa davom eting. Putin buni boshladi, mana sizga. Ukrainaga urushda g'alaba qozonishlari uchun zarur bo'lgan qurollarni bering.
Bugun yanashlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
40 kun ishladim, bir tin pul olmadim hali ishlab.
1,987,000. Orada
hamma pulimizni oldik aka. Zaynaga.
O'tgan haftada Rossiyada ishlayotgan 22 nafar o'zbekistonlik migrant media loyihamiz bilan bog'lanib, 2 oydan beri maoshlarini ololmayotganlari to'g'risida xabar bergan edi. Muhojirlarning aytishicha, ish beruvchi ularga umumiy hisobda 2 million rublga yaqin ish haqini to'lamagan.
Mening o'zimga 108 000 qancha berish kerak bir o'zimga. Yana bolalar bor, 150, 160 000 oladigan ham bolalar bor 3-4-tasi.
Meni o'zimga 176 000 berish kerak. Oylik tabelimda shunaqa chiqqan.
Menga 4200 dan degan kuniga. 40 kun ishladim, bir tin pul olmadim hali ishlab.
Migrantlar Moskvadagi qurilish shirkatida asosan elektrik bo'lib ishlashgan. Biz o'zbekistonliklar so'zlariga aniqlik kiritish uchun shirkat rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildik, ammo barcha urinishlarimiz samara bermadi. Rahbariyat savollarimizni javobsiz qoldirib, messenjerda bizni bloklab qo'ydi. Muhojirlar ham qurilish shirkati rahbariyati bilan maosh borasida gaplashish oson emasligini aytishadi.
Rahbariyat bilan gaplashdik, ish beruvchi bilan ham gaplashdik. Pul yo'q, pul bo'lsa beriladi, ungacha kut. Xohlasang ishni to'xtat, qo'lingdan kelganini qil. Nima qilsang qil, shunaqa javoblar berishyapti.
O'zbekistonliklar bu qurilish kompaniyasiga may oyida ishga kirishgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning ish beruvchisi maosh kechiktirilmay berilishi va mehnat shartnomasi tuzilishini va'da qilgan. Ammo natijada bu va'dalar bajarilmagan.
Kelganimizda hammaga turdoy tayyor qilib beraman dedi. Keyin bular endi o'zlar bilasiz, hozir yangi zakon chiqqan, patent bo'lib ashi turdoy tayyor olib o'dimlarni bermasa, patent tugadigan qilib qo'ygan. Shunga o'dimlarni qilib berdi, biz dokumentlar berganmiz, kirgandan keyin 10 kundan keyin sudrab yurib 2 yarim oy deganda majbur suruvga qo'ygan bolalarga shu yerda tomonga qilib berdi. Qo'ygan ekan qilib bergani yo'qda.
Migrantlar faqat may oyida maosh olganini, mehnat shartnomalari esa qalbaki bo'lib chiqqanini aytishadi.
Keyin u trudovoyga harakat qilayotgan odamlarda qo'liga trudovoy tegdi. Razni rabochiy deb boshqa summa yozilgan. Ha, biz butga dagavorga ish beruvchi bilan boshqa summaga kelishganmiz. U trudovoy dagavorda shaxsan shaxsni o'zi MVD'ga olib borish kerak bazaga kiritish uchun. Ular bazaga kiritishga olib borganda bu hujjat soxtaligini aytishgan, bazaga kiritishmaganini.
2 oy maoshlarini ololmay yurgan muhojirlar Rossiyada og'ir ahvolda qolishganini aytadilar. Ayrimlari O'zbekistondagi oilasiga yetarlicha pul yubora olmasa, ayrimlari qarz olishga majbur bo'lgan.
Bir oy o'tgandan keyin pulimizni ola olmay qoldik, zalatoy kanalidan qarz oldik. Men kirib so'radim. Olaraymi, aniq shu kuni bo'ladimi deb. Bular bo'ladi, olaver deyishdi. Shu baravar zalatoy kanalim ham ko'payib ketdi. 30 ming oldim, 42 ming bo'ldi. Kechagunda yana oldim. Yo'l kiram qolmasdan troyka olish uchun yana 5 ming oldim. Jami 45 ming hozir qarzdaman.
Aytdim-ku, may oyida kelganmiz, may oyini bergan-ku. O'sha pulni uyga jo'natmasdan, uyga keragini, masalan, produktaga 1000 rublmi, 2000 rublmi tashlab turib, dokument qilib, mana bu subota voskresenye kunlari uxatnoy bo'lsa, mana bu kunlik ishlarda ishlab, o'shanaqa qilib turdik-da, dokumentatsiya, kvartplata, xarajatimiz.
Maoshlarini ololmagach, ba'zi muhojirlar boshqa ish izlashga majbur bo'lgan. Ba'zilari esa ish topishda qiynalib, ilojsizlikdan ish haqlarining berilishini kutganlar. Biz bu vaziyat haqida video lavha tayyorlayotgan paytda O'zbekiston fuqarolari Moskva politsiyasiga murojaat qilishdi. Ular politsiyaga ariza yozishganidan so'ng, ish beruvchisi maoshlarini to'lab berganini aytadilar.
Hamma pulimizni oldi aka. Zaynilarga. Mana hamma sheriklar. Uzr hamma pulimizni berdi aka. Mana. Rahmat sizga ham qopti.
Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb. Anaqa yuzlikdan maydi. Agitatsiya qilyapti.
Qirg'izistonlik o'zbek Muhibjon va uning rafiqasiga o'tgan yilning mart oyida Ukrainadagi urushda halok bo'lgan o'g'lining tobuti kelgan. Ota-ona MediaHub nashriga bergan intervyusida ularning o'g'li Ulug'bek urushda Rossiya tomonida jang qilganini aytadi.
Yashig'da keldi, bosh tomonda bir tumaloq joyi bor. Ular telefon qildi-da, musulmonski qilib, musulmoncha qilib dafn qila olmaysizlar. Ochib ko'rishing mumkin. Ashetida deb. Inim ashunday meni ochib ko'rayl deb. Bolalar qaraganda bola, tog'asi binta o'ralgan boshlari. Mana shu bitta salafanda ochgan bo'lsa kerak, salafanlarga bo'lib-bo'lib sop qo'yganda. Anaqa tushib, ashunda portlab ketgan.
Qirg'izistonning Aravon tumanida tug'ilgan Ulug'bek 2020 yilda Rossiyaga ishlagani ketgan. Biroq koronavirus pandemiyasi tufayli u ish topishda qiynalgan. Ota-onasi o'zga yurtda ishsiz va pulsiz qolgan o'g'li narko biznesga aralashib qolganini aytadi. Rossiyaga borganidan hech qancha o'tmay 28 yoshli Ulug'bek giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibsga olingan.
Shu 15 gram narsani olib ketganda shu olomonni ichida tanib shu bolani olib ketganda uni ichiga kirgandan keyin sezuvda ashatdan begunoh odamlar kichkina bola qo'qadi u paytda. Ukamdan kichkina bolalar deydi. Boshqa odamlar ham bor bu yerda. Menda ham bor ekan. Kimdan olgansan, nima qo'ygansan desak. Aytmadi.
8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Ulug'bek 2,5 yil Mendeleyevsk shahridagi koloniyada o'tiradi. 2022 yil sentyabrida u o'tirgan koloniyaga Wagner xususiy harbiy shirkatidan odamlar kelib, mahbuslarga urushga borish evaziga ozodlikka chiqishni taklif qilganlar. Bu haqda Ulug'bek otasiga aytib bergan.
Shunaqa kim urushga borsa 6 oyda ozod bo'ladi deb anaqa yuzlikdan maydi. Agitatsiya qilyapti. Men o'g'ilni olib borganimda shuna deb qoldim. Men aytdim o'zingga qara endi ko'pchilik qayerga borsa sen qayerga borgin dedim.
Yorilikka chiqib, toza havoda yuradi. To'yib ovqatlanadi. Endi urush bo'lsa, men urushdirdim. Yo'g'am demapman. mayli bolam, borar ko'pchilik bo'lsa ashi. Borsang olti ham o'tib ketadi. Voy yaxshi bo'lar ekan chiqadigan bo'lsanglar debman. Borma desam, bormagan bo'lardi.
Ulug'bek 2022 yil oktyabr oyida qamoqdan urushga ketadi. 2023 yil mart oyida esa, ya'ni oradan yarim yil o'tib, O'sh viloyatining Aravon tumaniga uning tobuti keladi. Ota-onasining aytishicha, Ulug'bek yanvar oyida Baxmut atrofidagi janglarda halok bo'lgan.
Mendelovskga borsam, shu yo'lda kesib turib, asab ketgan dedi. Ukrainaga dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Firibgarlikda gumonlangan ayollar Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. O'zbekiston prezidentining kichik qizi Paralimpiya qo'mitasi raisiga muovin bo'ldi. Turkiyaga kelayotganlardan barmoq izlari olinadi. Human Rights Watch Taliban ayollar huquqi bo'yicha dunyoda eng jiddiy inqirozni yuzaga keltirgani haqida bayonot tarqatdi. Blinken Isroilga 20 milliard dollarlik uchoq va aslaha yetkazib berilishini ma'qulladi. Zelenskiy Rossiyaning 74 ta aholi punkti Ukraina qurolli kuchlari nazorati ostiga olinganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orzon, haliga nisbatan orzon. Endi qilgan rasvotlarimiz islomiri ham chiqayotgan yo'q, rasvotlar endi borcha sotayapmiz, iloji yo'q. Bozordagi borsangiz, umuman qoplamayapti. Ajitni ozmi ko'mni sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
Takkiz 50 so'm bo'lsa mana 5 gektar kim o'pki?
Malades.
Shablon 8
kilo. Xo'sh bo'lsin mana aka. Dehqon bir xalq mazza qilsin-a. Xalq mazza
qilsin. Bitta xomiga 3 ta qadir.
Xo'sh bo'lsin.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasvotimizga bu tarzda o'tardi. Dehqonlarga tarif etganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p ilk kelganmi yo o'yinsi? Bozor yo'qmi? Odamlarda pul yo'qmi? Kim biladi? Lekin oldin ko'p yetilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarz o'zib chiqdi.
Bekitib qo'ydi-yu, o'shanchini bekitib qo'ymayapti-da tarzni mablag'i bo'lib qotib ketdi. Endi sotyapmiz, yo'q qilmayapmiz. Arzon desak sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz degan har kuni kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Shirda sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbiz nima bo'ldi deb so'raysanglar. Mana tarbiz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi. Hech nima qolmadi. Tamom bo'ldi jo tarbiz. Bu tarbizni yegishdi. Tarbiz yaxshi bo'lsa bir mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Yerdan qurash foyda ham chiqmadi. Bir mal olmadim. Katmanning Endi Moskva ketaman bo'lmadi. Dehqonchilik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sota olmay, haydab buzib tashladi.
Qiyin mehnatni ko'rsam bo'ldi-da mana. Nima qancha xarajat ketdi? Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapti-turyapti. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqa kezak, chidolmaymiz. Qo'yamiz.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Bolada shunday o'g'il bo'lib boqar yotdi. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 million, 500 ming mashinadan ham qarz bo'ladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qarz bo'ldi. Sarg'ay. Bu mash ko'rinib turgan yerga ba'zi 150 million raqam sotib ketgan, 150 million hal 5 million sotilmasa, mana shu ahvolga bo'lib qolyapti. Qarzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zim ham aql yetmayapti, hozir nima ish qilishga bosh qotgan. Odamlar qarzini so'rayapti, qarzini berdi. Juda qiyin bo'ldi, qo'rqish dehqonchilik vaqti. Xalqqa qiyin bo'ldi-da. Dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'zi tushuntiribdi-ku, u oldi shuncha ne'mat. Bo'l bo'lyapti.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz qovun Telegram kanalini kuzatsangiz, xabar uzayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Shablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan ekan. Tanlab olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan dedi mashina.
Mashinada shu tipaza pekalar kiradigan bo'lsa 2.5 mingdan uzib beraveraman.
Mashina qilib 2.5 mingdan pekalarga uzib berasizlar. Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib berak. Nechta chiqardim? O'sha kattaroq
optim masalan.
Optim masalan.
14 ta bo'lgan. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. Kichinalar bor, 6 kilo chiqdi.
Monolar 6 kilo. Kattalar 10 kilo chiqardi ekanda.
17 kiloga chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan.
17
kiloga. Qo'y bozordan bo'lyapti, manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'shaning pastida. Nomerni aytib o'ring yana bir marta.
495
Allohga shukr qilinglar. 400 so'mdan kelyapti o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilarga donaga 2,5 ming so'mdan pekalda o'zi nima dedi?
Shuna kirsa o'zlari o'g'il bo'ladi pekaldan.
Talaba?
Ha, 4tasi kirib ketdi
hozir.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topolmay turgan shohirning aytishicha, bu degani bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqqa xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, klient 2000 so'm, 2,5 shunday qilyapti, bergan yo'qmiz. Uchun bo'lsa ketdi, ketib qoldi. Sizga 2000 dan beramiz desam 600 ta ketar ekan. 1,200 bo'lar ekan-da buni. Uni ortib berganlarga past 800 mingni berar ekan ishlagan bolalarga-da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
Shu xarajatlaring chiqadimi axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajatimiz ham sotishga o'zimiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang 3 gektarga 45 million xarajat bo'ldi. Plyonka tortildi. O'zimizni polyaga, vodiyliklar. Kuydi-da bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotgan yo'q. 5 million emas, 500 mingga ham sotgan. Hammaya soqib ketgan. Bu yerda 5 gektar, bu yerda nima? Plyonka ketgan, bari qoldi. Asosan bizniki ham qolyapti mana ko'ron topgan. Molam yaxshi emas, odam mahallada odamlari, mahallamizda odamlar ishagaravoda yaxshi-yaxshi terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotolmasak bizniki ham qoladi-da. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladik-da oilamiz bilan. Bu yozni bilan bola chaqa mana ishladim-da, gap yerda mehnat, qancha mehnat, 5 gektar yerda. Uni chopib chiqqan aytsangiz, bir kun, ikki kun oshqamani uxlamay suvaydiysiz-da. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 mingdan bo'lib qolamiz, bizga 1 million telegraf qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, har yilga nisbatan arzon. Endi qilgan rasodlarimiz ishlamir ham chiqayotgan yo'q, rasodlar endi bog'ichi sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Ajetda ozmi-ko'mni sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik deb. Oyishki bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotayapmiz hozir. Har yili kerak bo'lib yotardi, sal rasodlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasodlar chiqib bo'lsa ham, xudo yo'qdi. Endi inflyatsiya deganmi? Endi sababini bilmaymiz. Hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotayapmiz endi. Yaxshilik ko'rasiz mehnat deb boshlaydi. Shunchalar yetishtirib chiqamiz, yana asfaltni bo'yda sotayapmiz. Bozorlarda vaqtim arzon. Bozorga borsangiz, rasxod, hatto u bu deb kelmayapti ham pul. Juda ham arzon. Bu yerda ham aka shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz degan har kim kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmat emasmi, orqalay sotayapmiz endi. Boricha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarvuzlar. Masalan, qilgan rasxotimizga bu tarvuz o'ta arzon. Dehqonlarga tarvuz ekkanlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p ilk kelganmi yo o'yinsiz. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi, kim biladi. Lekin oldin ko'p yetilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarz o'zib chiqdi-da, oqarib ketdi tarzlar. O'ta issiq ham keldi havo. Oldin bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lganmilar. Tortim yaxshi bo'lgan. Sotishimiz sotganmizdi. Yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz qancha emas.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xomashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan-kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buning sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarini oshishi sababli, gaz va elektrni narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuning oqibatida masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tannarx juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda masalan boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Qishloq xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda Qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan, lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. Ichki va tashqi bozorni qishin yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutgichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarning oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan. Tadbirkor O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining qadrsizlanishi va nobud bo'layotganiga sabab bo'layotgan omillar haqida bunday deydi.
Birinchi sababi bu albatta o'tgan yilgiga nisbatan ushbu ekinlarni, nafaqat bu ekinlarni, boshqa ekinlarni ham ko'p ekilganligi. Mana ko'pchilikka ma'lum, bu yil ishsiz yoshlarga mahalladagi yoshlar yetakchilari orqali yerlar bo'lib berildi. Mana shu bo'lib berilgan yerlarga yoshlar ekin-tikin ekkan, dehqonchilik qilgan. Bu albatta bir tomondan juda yaxshi, yoshlar ishli bo'lyapti. Lekin ular bu mahsulotlarni ekkan yosh dehqonlar bankrot bo'lyapti. Xo'sh, ikkinchi sabablardan biri bizni o'zi asosiy eksportimiz mo'ljallangan o'sha Rossiya bozorlaridagi narxlarni tushib ketishi ushbu mahsulotlarga. Bu o'sha geosiyosat bilan Rossiyani Ukrainadagi bosqini bilan bog'layapti. Ba'zi mutaxassislar bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda bir nechta maqolalar chiqdi. Xo'sh, yana bitta sabablardan biri bu dehqonchilikning sixalastik ekanligi. Ya'ni kim qancha mahsulot yetishtiradi, qayerga ekadi va qayerga sotishi aniq emas. Eksport shartnomalari aniq emas. Mana eksportni ahvoli mana bunday bo'lib turibdi. Boshqa bozorlarga ahli kirgan emasmiz.
Farg'onalik bloger Dima Qavimning Instagramdagi sahifasida yozishicha, aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati yo'lga qo'yilmagan oqibatida dehqonlar kuyib qolmoqda.
Mas'ul tuzilmalar bu kabi holat bo'lishini ancha oldin bilishgan. Mas'ul vazirlik va ularga chatishib ketgan tuzilmalar hadeb oziq-ovqat xavfsizlik masalalarini barqarorlashtirish bilan bog'liq PR shoularini qilavermasdan, qichqiravermasdan shu kabi holatda bobo dehqonlar umidsizlanmasligi uchun ularga tarvuzdan sharbat tayyorlash, uni qadoqlash korxonalarini yo'lga qo'yish, uni eksportga yo'naltirish masalalari ustida bosh qotirishi kerak edi.
Ha, bu aytganimizdek tez aynidigan mahsulotlarni qayta ishlash bu muhim masala. Tarvuzni ham qayta ishlab yaxshi daromad olish mumkinligini ukrainalik texnologlar isbotlashgan. Ukraina Fanlar Akademiyasining Janubiy sabzavotchilik va polis ekinlari instituti olimlari tarvuzdan spirt ajratib olish texnologiyasini yaratishdi. Institut olimi Vladimir Kneshning Ozodlikka aytishicha, tarvuzdan bir qancha boshqa mahsulotlar ham olish mumkin.
Mayo sabirali производили, перебивали, допустим, семена получали.
Biz tarvuz urug'idan moy oldik. Juda foydali moy. Suvini esa bir konteynerga yig'ib achitdik va undan spirt oldik. Bu spirtda ko'plab pektinlar va vitaminlar mavjud. Eng muhimi, bu juda mazali. Tarvuz spirtida oddiy etil spirtiga qaraganda kamroq fusel moylari mavjud. Yangi texnologiyaning kashfiyoti faqat spirtli ichimliklar ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Xuddi shu muvaffaqiyat bilan institut tarvuz asalini ishlab chiqarishni o'rgandik va uning shifobaxsh xususiyatlarining diapazoni yuqori bo'lmasa-da, ta'mi jihatidan u asalari asalidan ustun turadi.
Идёт первый, второй и потом уже в конце уже более слабый спирт.
Mutaxassislarning aytishlaricha aynan shu narsa. Ya'ni qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish bugun O'zbekiston uchun dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Hamon ketmon dehqonning asosiy ish quroli bo'lib qolyapti. Ekinlarga ishlov berishda hamon xotin-qizlar ish kuchining asosini tashkil qilmoqda. Dehqonlar esa tavakkaliga ekin ekmoqda. Ertaga hosil pishgach, uning bozori bormi, ichki bozorning ehtiyoji qancha, qancha xorijga eksport qilish imkoniyati bor, bu haqda aniq tadqiqotlar, analizlar va xulosalar yo'q. Buning oqibatida esa mahsulotlari xaridorsiz qolib dalada chirib ketyapti. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunov fikricha, agar hukumat dehqonlarga quyib qolgan hosilning hech bo'lmasa bir qismini qoplashi kerak. Aks holda xorijga ish izlab ketuvchilar ko'payadi, mamlakatda yana ishsizlar soni oshadi.
Endi bu vaziyatdan chiqishni menimcha birta yo'li bor. Bu ana shu qiladigan ishini tayini yo'q bo'lgan hozir majlisbozlikdan, tadbirbozlikdan bo'shamayotgan o'sha mahalla yettiligi bor. Mana shu mahalla yettiligi o'zini mahallasida qaysi dehqon qancha mahsulot ekkan, qancha zarar ko'ryapti, shuni dalolatnoma qilib Qishloq xo'jaligi vazirligi va hukumatga taqdim qilish kerak. Chunki ularni ko'pchiligi hozir ana shu yosh dehqonlar yoshlar yetakchiligi homiyligida ajratilgan vakilligida ajratilgan yerlarga dehqonchilik qilgan. Ular juda katta zarar ko'ryapti. Ular hukumat va'da bergan edi dehqonchilik har holda hukumatni va'dalari bor edi. Dehqonchilik qilinglar degan chaqiriqlari bor edi hukumatni. O'sha qishloq xo'jaligiga ajratiladigan o'sha subsidiyadan mana shu zarar ko'rgan dehqonlarni, ayniqsa yosh dehqonlarni birinchi navbatda zararlari qoplab berilishi kerak.
Bitta flesh onang demaga 12 ming bitta mana bu 12 ming onang demaga man qaruz onasi uchun 5 ming ona jonim insin ittidan kechgacha ketman ur bitta tanakni ek yetkiz mana yetki atki lekin odamlar bizdek onang qadriga yetkiz mana flesh topicha san 10 ming topicha san zaharing bo'lib ichasan ko'laycha san 4 mingga lekin onasini izmara tarzon Amana tarjon vardı. Anla men hatını kör. Men hatını kör. Mana peşanam kursun. Mana peş. Ekme dedim ya. Ekme de atam aytı balam. Ekme şunu ekme dedim. Atam gayet atamdan 100 milyon bulup. Dehkancılıkta çift et benim çıkıp oturttan da. Atam gazi salgı 50 milyondan bir ev yanımdı. Oldu rast. Sege ket tamam. Mana tavuzam sen ya. Mana şu yerim sen.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
12 avgust xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston yoshlari o'rtasida so'rovnoma o'tkazib, ushbu mamlakatlar yoshlarini birlashtiruvchi omillar va bunga to'sqinlik qilayotgan sabablar haqida fikrlarini so'radik. Xo'sh, Farg'ona yoshlari bu haqda nima deydi?
Hozir meni hozir ancha yaxshi bo'ldi. Mana hozir Qirg'izistonlik bokschini treneri yetib bormagandi, o'zimizni O'zbekistonlik boks treneri qarashib oldi. Mana shuni bilsa bo'ladi, ancha yaxshi bo'lib qolgan avvalgiga nisbatan.
Bizda shunday qo'y, qirg'izlar menga suyash kerak deb o'sish kerak, anamday boshqa amellardan suyashib men qilsa bo'lmaydi deb balarimday. Jaman deb o'ylaydi. Dag'i birlar ancha meyas deb shunda. Tushunib stereotip deb aytganda edi. Va to'g'ri Кичнер андагы развеяться стереотиптерди, то что бардыгы эле бизге окшош, алар деле кыялдары бар, бизге окшош.
Динимиз, тилимиз, урф-одатларыбыз, ананаларыбыз ва яна көп нерселер бизни бирлаштырады. Менимче, тосклар жок десек ам болады.
Ман фикр мекунам ки барои муттаҳид кардани ҷавонони Осиёи Марказӣ барои онҳо як шароит, як муҳите сохтан лозим аст ки онҳо бо ҳам ҷамъ шаванд ва фикру назари худро, идеи худро амалӣ кунанд ва ҳамон фикру назари худро баррасӣ карда ба ҳамдигар таҷрибаи худро мубодила кунанд.
Санъат, спорт мана шу ривожлантириш керак, халқаро фестиваллар қилиш керак, бориш керак Ўзбекистон, чақиртириш керак бошқа давлатларга.
Нынешняя молодёжь, я считаю, что новое поколение, оно уже намного дружнее и намного сильнее, чем было до этого. Потому что, к сожалению, там наши там родители, да, поколение до нас, она застала какую-то вот дележку, застала как раз-таки развал СССР, когда там немножко там мое, твое, да, делили. И для них это осталось таким, у них в голове осталась такая борьба. А нынешняя молодежь, наше поколение, за счет того, что вот интернет, да, глобализация идет, онлайн-пространство растет, многие вот молодые люди живут в онлайн-пространстве, работают в онлайн-пространстве. Даже наши айтишники пролабовские, многие там дружат из Узбекистана, да, потому что тоже у них цифровая технология очень сильно развивается. И вот это понятие границы и понятие там каких-то отделений, она размылась очень сильно.
Тарби, но дружит, это она, но не ошибает. Масалан, миллатгарои ин яке аз муниҳои асосӣ дар муттаҳидшавии ҷавонони Осиёи Марказӣ мебошад. Ба фикри ман ҳамин ташкили фестивалҳои ҷавонон ҳамин бисёр як фоидаи хуб дорад барои муттаҳид сохтани тамоми ҷавонони Осиёи Марказӣ.
Бирлаштируш учун биратта маданий марказ очиб, шу ҳама ёшлар келиб, ҳама Tojikistonlik ham, O'zbekistonlik ham, Qirg'izistonlik yoshlar ham kelib birga ta'lim olsa, shu bizning sportda, madaniyatda
dunyo taniydi keyin birlashadi hamma bir-biri bilan til topishadi.
А в недалеком будущем я бы хотел, чтобы эти три страны имели свой союз молодежи, как имеет и та же Россия и Беларусь, и хотел бы, чтобы эти три страны развивались одновременно и все было круто.
Мисол Туркия халқлари, ўшанинг учун ўртада чегарани нима қилса, отса, ўша ёшлар бир-бири билан мулоқот қилиб, бир-бирини яхши кўради.
Бу ҳақда сизнинг фикрингиз қандай? Фикрларингизни изоҳда қолдиринг.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozod